Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Forestil dig, at du kæmper ved fronten i Ukraine. De russiske soldater på den anden side af skyttegraven sender byer af granater og bevæbnede droner din vej. Du ved præcis, hvor de befinder sig og hvad der skal til for at ramme dem. Men du har ikke de våben og den ammunition, der skal til for at svare igen. I Ukraine der rykker russerne lige nu frem langs nogle dele af frontlinjen, mens ukrainerne kæmper og slider på slagmarken. Og igen og igen fortæller ukrainerne også, at de mangler våben, de mangler ammunition til at bekæmpe Putins hær. Samtidig lyder advarslen fra vores politikere her i Europa, at våbenlagerne er ved at være tomme, og det kan gå stærkt nok med at producere flere våben og mere ammunition til ukrainerne og til os selv. Derfor spørger jeg i dag, er vi virkelig løbet tør for våben? Mens det, vi plejer at kalde slyngelstater, bare kan gå på lageret og hente flere våben og mere ammunition. Det undersøger jeg nu sammen med en sikkerhedsekspert og sammen med en tidligere direktør for en dansk våbenfabrik. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Og eksperten, det er dig, Peter Viggo Jacobsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Lektor ved Forsvarsakademiet. Peter Viggo, forleden der ringede jeg til dig med en undren, som jeg har gået og næret over den her situation, som ukrainerne finder sig selv i. Vi hører lige nu, at det går dårligt for ukrainerne på slagmarken, at russerne rykker frem. Og når jeg så taler med folk, der er ved fronten i Ukraine, så er frustrationen enorm. Altså, de mangler alting, og de mangler først og fremmest våben og ammunition. For hver granat, som ukrainerne skyder langs den her 1000 km lange frontlinje, så skyder russerne 5-6 granater af. Og jeg synes, det er sådan helt vildt at forestille sig, at der er ukrainere i skyttegrave, der lige nu sætter livet på spil for at befri deres land og for at forsvare os i Europa mod Putin. Men det kan de ikke. Helt enkelt, fordi de mangler ammunition, de mangler droner, de mangler våben. Så Peter Viggo, er det rigtig udlagt? Altså, har russerne overhånden lige nu, ikke fordi de er bedre til at kæmpe eller har en bedre strategi, men fordi ukrainerne mangler våben og ikke kan forsvare sig ordentligt?
Ukrainerne er presset, og det, at de mangler ammunition og våben, og heller ikke har helt så mange soldater, som de godt kunne tænke sig, det betyder, at de ikke kan udføre offensive operationer. De kan simpelthen ikke angribe, fordi det kræver mange flere soldater, og det kræver mange flere, meget mere ammunition. Så man kan godt forsvare sig med meget mindre ammunition, og det er også derfor, vi ser, at russerne ikke bare kører frem over en bred front og tager en masse land. Russerne har jo reelt ikke taget land siden starten af krigen. Man skal jo passe på med ikke at overdrive det, som nogen kalder det russiske momentum, fordi altså, fronten har jo reelt ikke flyttet sig siden november 22. Og det er rigtigt, russerne har erobret Bakhmut, og for nylig tog de også en lille by, der hedder Avdiivka, der ligger ikke så langt fra Bakhmut. Det kostede russerne 1000 soldater om dagen, hvis man skal tro det britiske forsvarsministerium. Så det er ikke sådan, at Ukraine ser ud som om, at de er ved at tabe krigen, men de er under et massivt pres. Og det er jo desværre noget, som vi har vidst i relativt lang tid, at de manglede ammunition. Selvfølgelig er det sådan, når man hører ukrainerne, de vil altid have mere, og de kunne godt tænke sig mere af det hele. Men som det ser ud lige nu, der er det ved at være kritisk. Og det, som så har skabt den her akutte krisestemning, det er jo, at den amerikanske kongres ikke kan finde ud af at tage beslutninger, fordi Donald Trump synes, det er en god idé, at der ikke sker noget, for det er godt for ham i hans valgkampagne. Og derfor så kommer der ikke våben længere fra USA. Og så står Europa lige pludselig er alene hjemme, og ups, så har vi fundet ud af, vi kan faktisk ikke producere den ammunition, som vi godt havde kunne tænke os, og som vi har lovet. Vi lovede at sende 1 million granater til Ukraine, og der er vel sendt halvdelen, eller sådan noget i den stil.
Det er grunden til, at vi står i den nation, det siger du, det er ikke, at vi i Vesten er løbet tør for våben.
Amen, men vi er ved at være kamppresset på våben i Vesten, forstået på den måde, at det vi jo gjorde i starten, det var jo bare, at vi gik ned på lageret, og så tog vi det. Og nu er vi ved at være der, at nogle steder, der er lagerne tomme. Danmark har jo, som Mette Frederiksen rejser rundt og siger igen og igen, selvom det nu er et år siden, afleveret al vores artilleri. Det var så kun 18 pjæser. Men der er lande, der efterhånden ikke har mere af bestemte våbentyper. Og så er der også nogle af de store lande, der er ved at være så lave i kassen, at de faktisk ikke synes, det er sjovt mere, fordi de også gerne vil beholde noget til deres eget forsvar. Så vi er i en situation, og det har vi jo været siden krigen startede, at vi har ikke været i stand til at producere både til lager til os selv, og også til det, som Ukraine gerne vil have. Og når amerikanerne så trækker os ud af ligningen, så er vi altså der, hvor vi ikke kan levere det, som vi burde gøre, hvis vi gerne ville give ukrainerne en bedre chance for at holde stand og måske også tage noget mere land tilbage.
Men der er masser af våben i USA. Der er ikke politisk vilje lige nu til at sende det. Der er masser af penge til at købe de her våben
jo,
i Europa.
Men på den måde har du ret, ikke? Altså, og det er jo også det, jeg siger, at det her det er jo et selvopfundet problem i Vesten. Det er jo fordi, at EU er protektionistisk. Vi har masser af penge i EU til at købe våben, for der er afsat et meget stort beløb. Og det er jo også sådan, at EU finansierer, at europæiske stater sender gamle våben til Ukraine og kører nogle andre til erstatning. Vi kunne jo bare købe de amerikanske våben, som kongressen ikke vil finansiere, og sende det til Ukraine. Men der er jo en masse protektionisme i det her. Franskmændene synes jo, at de våben, der skal sendes til Ukraine, de skal være produceret i Frankrig, så det styrker fransk økonomi. Og sådan er det jo hele vejen rundt. Så det er, at fordi at de europæiske politikere er fedtspillere og ikke er villige til at komme ind i kampen og få nogle flere våben eller penge sendt til USA, så de kan sende våben til Ukraine.
Lige nu, som du siger, så spænder republikanerne i kongressen, skubbet på Trump, ben for, at præsident Biden kan sende våben og ammunition til Ukraine. Tror du, at amerikanerne er klar til at sælge os våben og ammunition, hvis vi hoster op med pengene i Europa?
Altså det kan jeg jo ikke se, at de ikke skulle være. Fordi Trump siger jo, at jamen, hey, vi skal da ikke gå og finansiere andre folks krige. Men det gør de jo heller ikke, hvis europæerne betaler. Så hvis vi er villige til at betale for amerikanske varer, hvorfor skulle de så ikke sælge dem til os? Og det er jo ikke sådan, at republikanerne som sådan er imod at sende våben til Ukraine. Det er jo ren valgkamp det her. Og Biden-administrationen vil også gerne gøre det. Og jeg kan ikke se, at der er noget til hinder for, at vi kan lægge nogle ordre hos amerikanske ammunitionsproducenter, der så kan sende våben til Ukraine. Det er der ikke noget lovgivning, der for mig bekendt står i vejen for.
Så hvis vi gjorde det, hvis europæerne kom med nogle penge i morgen, så kunne vi faktisk godt gå til Lockheed Martin og andre og sige, værsgo, kan I ikke levere noget nu?
Ja, det vil jeg umiddelbart vurdere, for hvis de er i stand til at kunne give noget til den amerikanske kongres, så kan de jo lige så godt give dem til os også. Altså, det er jo sådan set ligegyldigt, hvem der finansierer de her våbenkøb, bare de bliver finansieret. Og det, der er blokaden lige nu i kongressen, det er, at man ikke kan bevilge penge.
Så det handler et eller andet sted om politik i USA. Handler det om politik på grund af en valgkamp? I Europa handler det om politik, fordi franskmændene gerne vil have, at vi selv producerer.
Det handler om, at den brændende platform ikke er til stede endnu. Og det har vi jo set over det hele, og især klasse i Danmark, ikke? Da vi har det nationale kompromis, der står statsministeren og siger, der er krig i Europa, det er helt vildt farligt. Lad os vente til 2033 med at bruge 2% af BNP på vores eget forsvar. Og vi er jo ikke begyndt at opruste på vores eget forsvar endnu. Vi har sendt rigtig mange penge relativt set i forhold til vores størrelse og vores økonomi til Ukraine, men vi er slet ikke begyndt at bruge penge på vores eget forsvar endnu. Så selvom vi taler meget om, hvor farligt det er, hvor vigtig krigen i Ukraine er, så har vi jo ikke gået all in på at hjælpe ukrainerne. I modsætning til russerne, der er gået all in nu, har krigsøkonomi brugt 6% af BNP på forsvaret og 35-40% af deres statsbudget på våben. Det gør vi jo ikke.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Der findes altså våben og ammunition, men lige nu så spænder politik ben for, at de kan komme til fronten i Ukraine, hvor soldater desperat behøver dem for at forsvare sig imod russerne. Og derfor er Danmark og resten af EU også blevet enige om, at vi skal op i gear og i omdrejninger med vores egen våbenproduktion. Og det har du erfaring med, Peter Haulberg. Velkommen til.
Tak for det.
Du er tidligere administrerende direktør i Denex, altså den ammunitionsfabrik, der har ligget i Elling i Nordjylland, hvor I producerede ammunition og granater, og som indtil 2008 var kendt som Krutten, altså den her forsvarets egen ammunitionsproduktionsfabrik. Peter, grunden til, at jeg siger tidligere, det er jo fordi, at Denex lukkede sin produktion af ammunition for 4 år siden. Nu står både Ukraine og Europa og har brug for ammunition, brug for våben igen. Hvis du skulle få driften op at køre i våbenfabrikken i morgen, hvor lang tid ville det så tage, indtil I kunne spytte granater ud?
Jamen altså, hvis vi snakker artilleriammunition, så vil jeg sige, inden for 2 år, der vil man være i stand til at kunne levere nogle produkter.
2 år er et realistisk bud, siger du. Det synes jeg jo så alligevel lyder som lang tid. Altså, krigen har varet i 2 år.
Jamen det er rigtigt, det er også det er lang tid, men der er flere ting, der skal gå op. En ting er, at man får installeret en eller anden noget udstyr til at fylde granaterne med sprængstof, men du skal også have råvarerne til stede. Og der har EU jo launchet et program for netop at få hele supply chainen kan man sige, etableret. Og det er jo sådan ligesom de ting, der skal hænge sammen for, at man kan komme i gang.
Så det, at der har været en ammunitionsfabrik i Elling, det gør det ikke lettere. Vi kan ikke bare gå hen, stikke nøglen ind i døren, åbne op, og så begynde at producere i morgen.
Ej, man kan sige, at det der er fordelen ved, at vi har bygningerne derude, det er jo, at de her bygninger, de er designet specielt til det her formål. Og der er jo en masse sikkerhed, også sådan, at man skal lave den her form for produktion. Og det er det, man kan sige, man kan bruge krudten til derude, det er, at du skal ikke først til at bygge nogle helt nye faciliteter. Faciliteterne, de står der, det er egentlig kun udstyr, du skal ind.
Så når du siger 2 år, hvad er det så, der tager 2 år at få lavet udstyret, at få penge nok til at købe det, der skal ind for at lave granaterne?
Ja, man kan jo sige, hvis det var, at man besluttede i morgen, at det vil vi det her, så kræver det jo for det første, at du har designet et anlæg, der passer ind derude. Og så skal det her jo produceres, og det kan man godt booste op. Men sådan som det ser ud nu med det politiske billede, og inden man får truffet de her beslutninger, så tror jeg, at det bliver svært at komme i gang inden for de her
okay.
to år. Ja.
Hvis den politiske vilje var der, hvis pengene var der, hvad er så tidshorisonten?
Ja. Jamen, så er det jo et spørgsmål om, hvad ressourcer man hælder i det, men så vil jeg vurdere, at så kunne man gøre det inden for et års tid.
Okay. Det er jo den tidligere forsvarsminister for Venstre, Søren Gade, der i sin tid stod for salget af ammunitionsfabrikken. Nu bliver der ikke produceret ammunition mere i Danmark, hverken af private eller af staten. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, du siger, vi har fedtet rundt med krudtet i Danmark. Nu var der jo ikke mange, inklusiv dig selv og mange andre eksperter, der troede, at Putin ville starte en langvarig krig i Ukraine. Men den dag Putins kampvogne begynder at trille mod Kiev for over 2 år siden, hvad kunne de danske politikere have gjort herhjemme for at sætte våbenproduktionen i gang igen?
Det var der ikke nogen, der så behovet for på det tidspunkt. Men hvis vi nu spoler tiden lidt længere frem og kommer frem til sommeren 22, hvor felttoget mod Kiev er fejlet, og vi godt kan se, at russerne er pivringe til at slås, og ukrainerne har rent faktisk en chance for at tage noget af deres land tilbage, hvad de jo så også begynder at gøre, der ved vi jo godt, at det her det bliver en opslidningskrig. Så vi har faktisk haft fra sommeren 22 og til nu til at komme i hug. Og så er det jo ikke, så skal man jo ikke bare stå og skælde ud på Danmark, fordi altså ja, krudten, hvor meget kommer de så også til at producere? Men det kan godt undre en lille smule, at man for eksempel i Tyskland, som har regnmetal, og som afsat 100 milliarder euro, næsten samtidig med, at kampvognene begyndte at køre ind over grænsen til våben, at man ikke der ringede til regnmetal og sagde, hallo, nu kan I godt komme i gang. Vi skal til at lave ting og sager, fordi med det der Seidenwende, som blev annonceret, så vidste tyskerne jo godt, at nu skulle de til at producere til lager i vildskab. Og det skulle man også i resten af Europa. Og derudover skulle det produceres til Ukraine. Og alle var jo lamslået over det ammunitionsforbrug, man så russerne bruge i starten af krigen. Så at man ikke allerede på det tidspunkt gik ind og træffede nogle beslutninger, også på EU-niveau, om at få det her sat op i et højere gear, det undrer mig altså en lille smule. Fordi det er jo rigtigt, som der bliver sagt. Jeg har ikke forstand på det. Jeg synes også, det er lang tid, at det skal tage 2 år. Og altså, hvor svært kan det være at lave ammunition? Ikke? Altså, det er jo artillerigranater. Det er jo ikke ligefrem raketvidenskab. Så det må handle om, at man simpelthen ikke har været villig til at give våbenproducenterne nogle ordentlige vilkår og sige, her er nogle penge til at lave den næste produktionslinje. Her er en produktionsgaranti på for højt niveau de næste 10 år. Hvis man havde været villig til at stille den slags ressourcer, så kan jeg ikke forstå, at man ikke kunne være kommet hurtigere i gang.
Peter, der er 2 spørgsmål til dig her. Lad mig lige starte med det første, som Peter Viggo han rejser. Altså det der med, hvor kompliceret kan det være at producere granater. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at vi jo tidligere har set i Danmark, i resten af verden, at vi er klar til at omstille os og stable en stor produktion på benene lynhurtigt, hvis vi føler os truet på vores liv. Under corona, der gik der ikke mange måneder, før vi var i gang med produktion af mundbind og værnemidler og vacciner, og hvad ved jeg, det bragede der ud af. Så nu spørger jeg lidt dumt, men hvor kompliceret er det at producere granater?
Men det er som sådan ikke specielt kompliceret. Men man kan sige, at den proces, der har været, nu har man det her fonde fra EU, som man kunne ansøge om herhen i december måned, så går der 1,5 år med sagsbehandling, før man overhovedet får at vide, om der kommer nogle midler. Og samtidig med det, så står vi jo også med en situation, hvor, som Peter også nævner her, jamen, når du skal investere en masse penge som privat virksomhed, så skal der også være en eller anden kontrakt i enden af det. Du går ikke ud og bruger flere hundrede millioner på noget, som du ikke har nogen garantier for staten. Så længe de her ting, altså den her lange proces om at beslutte noget, samtidig med, at hvad er det hæftet op på af kontrakter, så længe det ikke er afklaret, så står industrien tit og kigger lidt og afventer, at der bliver truffet nogle beslutninger.
Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse har jo spurgt jer, Peter, i våbenproduktionsbranchen, om I har forslag til at løse den her våben- og ammunitionsmangel, vi står overfor. Og du har fortalt os her på Verden Kalder, at du og en gruppe har sendt nogle løsningsforslag afsted. Hvad er det, I konkret foreslår?
Jamen altså, vi har jo som dansk virksomhed, har vi jo svaret på det her request for information på produktion af småkaliber. På selve artilleridelen, der har man jo bedt eksisterende producenter om at komme med bud. Så der har vi så været sammen med en strategisk partner på det punkt. Så lige nu der går vi og venter på, hvad kommer der ud af det her, de løsningsforslag, vi har indsendt, og hvornår vil man træffe en beslutning om, hvem det er, der kan komme i gang med at producere derude. Det er ligesom det næste step. Hvis det skal igennem en udbudsproces, jamen, så tager det endnu længere tid, før man kan komme i gang. Mm. Så det er lidt spændende at se, hvad der kommer til at ske her.
Og kan du sige noget om, hvad det er for et løsningsforslag, I sender afsted?
Jamen altså, det handler jo om, hvad det er for noget udstyr, der skal til. Det handler om, hvordan vi sikrer, at kvaliteten er i orden i forhold til NATO-standarder. Det handler om, at vi har kompetencer, og vi er en gruppe med meget erfaring inden for det her type produktion. Mm. Og så har vi også prøvet at lave så økonomisk et forslag for staten som muligt. Og det er det løsning, vi har sendt frem til.
Hvad er det helt konkret, I kan producere? Altså, nu har jeg lige tidligere talt med en ung dansk mand, der har været nede ved fronten og tager derned igen for at hjælpe ukrainerne. Han siger, de mangler alting. Altså, og først og fremmest ammunition og våben. Ja. Hvad er det, I vil kunne producere, som kunne hjælpe de ukrainske soldater, han er nede at kæmpe med?
Jamen altså, det vil jo være artilleri og morter ammunition. Det vil være småkaliber, det vil sige 5.56, 7.62 og 12.7. Det er det, man bruger til rifleren og til de tunge maskingeværer. Så de to ting kombineret, jamen det er jo egentlig ret nødvendigt for en kampenhed. Så det er det, vi kan byde ind med på nuværende tidspunkt.
Hvad er dit råd til politikerne i Danmark, hvis det her det skal gå hurtigere?
Jamen det er egentlig at få kigget lidt ind i, hvad det er for nogle kompetencer, vi har. Og så ligesom få sat et hold ned til at sige, okay, vi har de her kompetencer, det er nogen, der ved noget om, hvad det er, der skal til. Og de kan præsentere en økonomisk model, vi kan stå på mål for, og så komme i gang. Det er sådan set egentlig det, det handler om.
Tusind tak for at være med i programmet.
Ja, selv tak.
Altså Peter Havlberg, tidligere administrerende direktør i våbenfabrikken Denex i Nordjylland. Peter Viggo Jacobsen, den her fabrik, nu nævner du Tyskland, og det virkelig ville have battet, hvis man havde givet nogle ordentlige betingelser der, for eksempel tilbage i 22. Hvor stor en forskel vil sådan en dansk ammunitionsfabrik gøre?
Selvfølgelig vil det gøre en forskel, fordi de mangler i så ekstrem grad. Og det vil jo også gøre, at Danmark ikke igen i fremtiden kommer i en situation, hvor vi tror, vi har en kontrakt med en spansk producent, den der faktisk overtog produktionen på krudten og så senere flyttede det til Spanien, der så pludselig ringer og siger, at vi gider faktisk ikke levere ordren alligevel, for vi har fået et bedre tilbud fra en anden stat, der vil betale mere og købe mere. Så hej, det var synd. Den situation kommer vi jo ikke i, hvis vi selv har vores egen nationale våbenproduktion eller ammunitionsproduktion. Så der er de to fordele i det. Og selvfølgelig kan det gøre en forskel. Men det, som vi lige har hørt, det illustrerer jo bare igen, at det er politikerne, der har skabt det her problem ved ikke at kunne finde ud af at tage nogle hurtige beslutninger. For de føler sig simpelthen ikke, at det er urgent nok. Altså, der er jo ikke en rigtig brændende platform.
Og en, der ikke sidder og venter, imens vi diskuterer, det er Putin over i Rusland. Mens vi fedter med krudtet, så brager Putins krigsmaskine afsted.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. I NATO-landet der har vi svært ved at komme op på 2% af vores bruttonationalprodukt på vores forsvar. Du nævnte lige kort før, hvor meget er det, vi ved, Putin bruger af sit bruttonationalprodukt eller hans eget statsbudget nu, når han er i krig?
Jamen altså, de seneste tal, vi har set, det er, at han bruger omkring 6% af sit bruttonationalprodukt på forsvaret, og så bruger han omkring 35-40% af sit statsbudget, det vil sige alle statens udgifter på våben. Så han er jo gået ind og har nu en rigtig krigsøkonomi, som om, at han var i eksistenskrig. Det, som vi også så USA og andre lande gøre under 2. verdenskrig.
25-40% lyder
35-40%
lyder fuldstændig urealistisk, jamen, hvis vi tænker vores eget statsbudget.
Jamen det er der jo heller ikke behov for. Men hvis man nu var gået sammen og havde gjort, hvis alle europæiske lande brugte penge på det her, poolede ressourcer til det her, og havde gjort det tilbage i sommeren 22, så havde vi heller ikke haft et problem. Fordi, som vi hører, det er jo et politisk problem. Og hvis man havde stillet våbenproducenter de rigtige ting i udsigt i sommeren 22, så havde vi haft ammunitionsproduktion, der var meget højere i sommeren 23.
Er vi ved at gøre det nu? Altså nu har EU besluttet, at nu skal vi op i omdrejninger. Indtil videre har EU-kommissionen sat 1,5 milliarder euro af. Altså hvor meget batter det, hvis vi skal matche Putin?
Men det er selvfølgelig rart. Men igen, tyskerne har afsat 100 milliarder euro. Så det handler jo også om, hvad de store drenge i klassen gør. Og hvis tyskerne havde været fremme på beat, eller ikke havde været i Tyskland, eller hvis Frankrig havde interesseret sig for Ukrainekrigen, så havde det set anderledes ud. Så det handler jo i sidste instans om politisk prioritering. Og det er jo en afspejling af, at vi er ikke i eksistenskrig. Og vi havde en eller anden forvirring om, nå, men vi giver bare vores overskudslager til Ukraine, og så klarer amerikanerne resten. Og det, der er ved at ske, det der er sket igen i Europa, og det, der giver alt det her boost til europæisk investering i forsvar nu, det er Trump igen. Trump, han fik europæerne til at bruge flere penge på forsvaret, da han var præsident sidst. Han fik også Danmark til at bruge flere penge på forsvaret, og det er altså en præstation. Det kunne Obama ikke finde ud af, men det kunne Trump godt, for han talte ikke så pænt. Og det gør han jo stadigvæk ikke. Og den panik, vi har set her på det seneste tid, det skyldes jo dels, at han nu ser ud til måske at have en pæn chance for at vinde valget, at han har truet med ikke at vil hjælpe NATO-lande, der ikke bruger 2%, altså Danmark, og at han har blokeret for amerikanske våbenleverancer til Ukraine. Det er det, der skaber den her perfekte storm, der begynder at skabe noget, der ligner en brændende platform. Og det vil sige, at det er først, når vi får kniven på struben, at vi begynder at være villige til at investere det, der skal til.
Og dertil skal vi vel også lægge Putin. Altså, at
selvfølgelig, det er Putin, der sætter hele spillet i gang, det er jo klart.
Fordi men også, hvis det at ikke vi i højere grad selv ser, ikke at vi er i en eksistenskrig endnu, men at vi pludselig i Europa tænker, okay, Ukraine er måske kun første skridt. Altså, ja. At vi bliver faktisk nødt til at tænke over, hvad kan der ske, hvis vi skal i krig med Putin?
Jo, men det kunne man måske have begyndt at tænke i 14, ikke? Fordi det er jo rigtigt nok, at hvis Putin ikke var gået på krigsstien, så var det jo fløjtende ligeglad med, at de havde en mærkelig præsident i USA, der råbte og skreg og skabte sig. Fordi hvis der ikke var nogen trussel, hvorfor så bruge penge på våben? Så det er jo truslen for Putin, der sætter spillet i gang. Men det er så det, at amerikanerne nu pludselig måske overraskende hurtigt ser ud til måske at ville trække stykken til Ukraine, der får hele tæppet til at vælte i Europa. Og det er jo det, der skaber panikken.
Kan vi så i Europa overhovedet nå at hamle op med Putins krigsmaskine? Har vi det know-how, der skal til de producenter, der skal til hvis den politiske vilje, hvis pengene er der?
Jamen, som vi lige har hørt Peter sige, ja. Det er jo ikke svært at lave artillerigranater.
Men det batter jo ikke.
Nej, men det er jo bare et spørgsmål om at hælde flere penge ind og øge den indkendte proces, der eksisterer. Det er jo ikke sådan, at vi ikke har våbenproducenter i Europa. Vi har Rheinmetall, vi har Saab, vi har den norske våbenfabrik, der også leverer meget ammunition. Det handler jo bare om at opskalere det. Så kan der selvfølgelig være noget med råstoffer og de materialer, man skal bruge. Det har jeg har ikke forstand på, hvordan og om vi hænger der i forhold til kineserne eller russerne noget andet. Men det lød jo ikke sådan på Peter. Mm. Det lød jo som om, at hvis man bare afleverede penge nok til våbenproducenterne, så kunne de sådan set godt levere inden for et års tid.
Når Putin slår os i det her kapløb, er det så først og fremmest, fordi han har sat sin egen produktion i gang, eller er det lige så meget, fordi at han kan gå til de her slyngelstater, som vi ikke vil handle med?
Nej, det er først og fremmest, fordi altså, han har efter hvad jeg kan læse mig frem til, at vil købe nogle millioner granater i Nordkorea, men det kan han jo også kun gøre én gang, fordi så stor produktionsmaskine har Nordkorea jo ikke. Så det handler jo om, at russerne først og fremmest har ydet deres egen våbenproduktion, og at de så også bare havde nogle gigalager sammenlignet med os. Altså masser af gamle ting på lager, som de kunne hive ud og sende til fronten. Og der er der jo så det, men han har jo heller ikke vundet. Vel, han fører på point. Men hvis Ukraine kan holde sig ind i kampen og ikke mister en masse terræn, så når vi kommer ud på en 12-24 måneders horisont, så kan vi udproducere russerne. Og det, der skal løses lige nu, det er den her afvejning af, som vi allerede har talt om, hvor mange penge skal vi nu bruge på at købe amerikanske granater, som vi så ikke kan bruge på at opbygge den europæiske produktion. Men det er jo ikke sådan, at vi mangler penge i Europa. Hvis vi virkelig gerne ville det, kunne vi jo bare betale noget mere.
Altså det, der er jo nok nogen, der vil synes, der er en velfærds- eller skattediskussion
selvfølgelig, der. Selvfølgelig er der det, men det er jo lige præcis det, der er pointen. Det er en prioritering, det her.
Du lytter til Radio 4.
Ukrainerne er desperat efter for ammunition og våben, så de kan forsvare sig imod russerne og Europa. Der skal vi lige nu finde ud af, hvordan prioriterer vi de penge, vi har? Skal vi ikke over at købe hos amerikanerne? Skal vi i gang med at producere selv? Skal vi begge dele? Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, du har allerede slået fast, at nej, vi er ikke løbet tør for våben i Vesten. Altså, der er lager, der er ved at være tomme, men vi kan købe hos amerikanerne, og vi skal have vores egen produktion i gang. Lad mig lige slutte med at spørge dig, hvor lang tid mener du, der går, før vi i Europa kan få en våbenproduktion i gang, så det gør en forskel for Ukraine?
Jo mere vi øger, så vil det jo med det samme begynde at gøre en forskel, for hvis vi begynder at levere mere, så bliver deres mangelsituation jo mindre. Men hvis du spørger, og hvornår kan vi gå ind og lukke det hul, som amerikanerne har skabt, at det kommer til at tage tid. Altså Ursula von der Leyen i EU har jo været ude at sige, at Europas mål, det er med udgangen af 25 at kunne producere 2 millioner artillerigranater om året. Og vi har jo kommet til at love dem sidste år 1 million granater, som vi så ikke kunne levere. Jeg tror ikke engang, vi leverede mere end halvdelen. Så det vil selvfølgelig gøre en forskel, hvis man kan komme op på det niveau. Og så tror jeg heller ikke, at amerikanerne helt er væk fra det her. Jeg tror, de kommer ind i kampen igen. Men uanset hvad, så er udfordringen jo at få lukket hullet, indtil produktionen kommer i gear. Men når vi taler penge i den størrelsesorden, som EU er ved at begynde at investere i det her, så kan jeg altså ikke se andet, at det burde kunne løses. Således at man, hvis man får et akut behov for at hjælpe Ukraine, fordi det begynder at blive rigtig kritisk, ja, så burde man kunne finde ud af at få købt det i USA og få sendt det til fronten. Samtidig med, at vi så også sender penge til fabrikanterne, så de kan øge deres produktion.
Tak for at være med.
Selv tak.
Verden kalder var i dag tilrettelagt af Andreas Kloster og mig selv, Stine Krohmann Dragsted, med hjælp fra vores redaktør, Camilla Høj Eggers.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.